Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamasaka bidinihi ila umidin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufik dan inayah kepada kita semua, memberikan kesehatan serta memberkahi segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan ini kita akan bersama atau akan membicarakan topik yaitu hikmah di balik musibah atau berbagai ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan hidup kita ini, baik kepada pribadi, masyarakat maupun bangsa kita. Dalam sepanjang waktu terakhir ini, sering negara kita dihadapkan ke berbagai musibah, mulai dari tsunami, banjir bandang atau banjir, kebakaran hutan dan letusan gunung api, gempa bumi dan seterusnya. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mungkin perlu bertanya kepada diri kita, apa gerangan di balik ini semua? Apa pesan yang hendak disampaikan Allah melalui bencana-bencana tersebut? Nah, ini yang perlu kita gali dan perlu kita hayati dan perlu kita renungkan. Apa sebenarnya pesan di balik itu semua? Karena segala kejadian, peristiwa yang Allah lihatkan kepada kita dalam kenyataan kehidupan kita, pasti ada hikmah, makna, dan pesan di balik itu. Tentu pesan dan kesan dari berbagai peristiwa-peristiwa, bencana, musibah yang melanda negeri kita perlu sekali untuk kita bahas dan kita hayati bersama. Semoga pesan yang ada di balik bencana musibah tersebut dapat memperbaiki kondisi kita, memperbaiki keadaan kita, terutama hubungan kita kepada Allah, kemudian hubungan kita kepada sesama manusia dan makhluk Allah yang lainnya. Satu hal yang perlu kita yakini, kita merasakan telah banyak perubahan dalam kehidupan kita. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Para ulama mufassirin menjelaskan ayat ini bahwa Allah tidak Subhanahu wa taala tidak akan merubah kondisi sebuah kaum sampai mereka juga merubah diri mereka. Dalam menjelaskan ayat ini ada dua penjelasan ulama kita. Yang pertama, Allah tidak akan menukar kondisi yang aman, tentram, sejahtera dengan kondisi yang penuh ujian, cobaan, ya, kecuali setelah masyarakat yang telah diberi nikmat, masyarakat yang telah diberi keberkahan, masyarakat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketenteraman itu tidak mensyukurinya, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengganti nikmat-nikmat yang ada dengan bentuk kemurkaan, kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah ingin membinasakan manusia semata, tetapi ada hikmah di balik itu, ada pesan yang di balik itu. Maka dalam kesempatan ini kita akan mencoba menggali pesan-pesan itu, ya, berapa waktu ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kemudahan untuk memahami dan menjelaskannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Liudzaikahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 41, telah nyata kerusakan di darat dan di laut. Telah nyata oleh manusia bagaimana terjadi kerusakan di darat dan di laut. Apa bentuk kerusakan yang ada di darat? Berbagai maksiat, perbuatan kezaliman, baik kezaliman manusia terhadap dirinya sendiri dengan berbuat maksiat kepada Allah, kezaliman manusia terhadap orang lain, tentu orang lain apakah terhadap keluarganya sendiri, karib kerabatnya, masyarakat sekitarnya, ataupun terhadap pemimpinnya, atau seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Kerusakan itu nyata terjadi dalam kehidupan kita. Zaharal fasadu fil barri wal bahri, dan juga di lautan. Ya, apalagi dengan mengeksploitasi berbagai kekayaan alam tanpa memperhatikan ya keselamatan lingkungan. Jadi ayat ini secara tidak langsung juga bicara masalah pentingnya menjaga lingkungan. Karena keserakahan manusia, ketidakpatuhan manusia kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, maka akibat dari perbuatan buruk mereka akan mereka rasakan sendiri. Jika kita melihat kebudayaan budaya masyarakat kita yang hidup di pinggir sungai, apa yang terjadi? Di perkotaan maupun pedesaan sering tidak menjaga kebersihan dan pemerhatian lingkungan. Utama dalam masalah sampah. Ini hal yang kecil kita contohkan. Ya. Di mana suatu kebiasaan buruk yang ada dalam tengah kehidupan kita, baik masyarakat kota dan desa, suka membuang sampah di aliran sungai atau di pelataran sungai. Nah, berarti kita tidak memperhatikan sebuah kebersihan dan tidak memperhatikan lingkungan. Padahal sungai itu adalah sumber kehidupan, baik binatang yang ada di dalam sungai itu sendiri maupun bagi manusia sendiri, tempat mandi, mencuci dan segala macamnya. Tapi justru kita kotori. Lalu sungai itu tercemar dengan berbagai bentuk ya penyakit, kotoran, ya, sehingga hal itu dan tentu juga efek-efek lainnya menyumbat saluran irigasi dan macam-macam sehingga menimbulkan banjir. Lalu yang jadi permasalahan, kita saling menyalahkan pemerintah yang tidak memperhatikan ya ataupun ini dan itu, pemerintah ini sering kita saling menyalahkan. Namun yang perlu sebenarnya penyadaran diri kita masing-masing untuk saling menjaga bagaimana kita taat kepada peraturan utama, yaitu peraturan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah demi untuk terciptanya kenyamanan dalam lingkungan kita. Fil barri, kerusakan di darat banyak sekali, mulai dari kebuatan maksiat, pembunuhan, pencurian, bermacam bentuk keonaran, ya, ketidakjujuran, kebohongan, ini kerusakan yang ada di darat. Di lautan juga demikian, banyak orang berbuat maksiat juga di laut, dengan menyulutkan narkoba di laut, membuat bermacam bentuk kemungkaran di laut, apalagi yang bicara dengan terjadinya apa nanti di atas kapal-kapal pesiar dan berbagai kemungkaran-kemungkaran yang mereka manfaatkan fasilitas laut. Ya, apalagi mengeksploitasi hasil laut dengan tanpa ada perhitungan dan segala macamnya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berikan juga pelajaran, ya, bagaimana, ya, terjadinya berbagai bentuk musibah yang terjadi di laut, ya, baik itu namanya kapal yang tenggelam, apapun saja. Ya. Bimaka sahabat aidinas, ulah usaha perbuatan manusia, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah perbuatan manusia yang tidak memperhatikan lingkungan, yang tidak memperhatikan keselamatan mereka, sehingga bagai kerusakan-kerusakan muncul di darat dan di lautan. Lalu Allah menimpakan kepada mereka akibat buruk dari perbuatan mereka itu, liyudziqahum ba'dalladzi amilu. Allah ingin merasakan sedikit sebagian ya dari akibat perbuatan mereka, la'allahum yarji'un. Semoga mereka mau kembali ke jalan yang benar, kembali kepada ya cara berpikir yang benar, kembali kepada tuntunan agama, tuntunan akhlak, kepribadian yang baik, moral yang terpuji dan seterusnya. Pemirsa yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita bercerita panjang lebar yang kerusakan sungguh tidak akan mungkin dalam kesempatan yang terbatas ini. Tapi cukup Anda semua, kita semua melihat apa yang tadi kerusakan itu. Dalam dunia politik kita, dalam dunia ekonomi kita, dalam dunia pendidikan kita, ya, dalam dunia birokrasi kita, dan segala lini kehidupan kita, penuh dengan kecurangan, tipu daya, kezaliman, penindasan, ketidakadilan. Nah ini kerusakan. Akibat-akibat itu semua, itu adalah akan menimpakan sebuah musibah kepada kita. Sehingga Allah SWT ingin menegur kita melalui akibat dari perbuatan kita itu. Kebohongan-kebohongan, Kalau kita ambil contoh dengan ketidakjujuran pengelolaan hutan, ya, ketidakjujuran dalam pengelolaan irigasi, ya, umpamanya setelah ada anggaran sudah jelas pembuatan irigasi biaya sekian, lalu dikorupsi sehingga irigasinya tetap terpenuhi standar kekuatan bangunan segala macam, musibah. Jalan demikian pula, ya, sudah ada anggarannya tidak terpenuhi sesuai dengan yang sudah dianggarkan, yang sudah di kekuatan aspalnya segala macam, itu 2 bulan 3 bulan hancur, musibah lagi. Dan seterusnya begitulah kehidupan kita. Lalu yang kita pertanyaan sekarang, kapan lagi kita akan menyadari kesalahan kita bersama ini? Tidak sering menyalahkan, tapi mari kita sadari kesalahan kita bersama ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran telah banyak mengisahkan akibat dari kemungkaran, kemaksiatan, kekufuran, kemunafikan yang dilaksanakan oleh manusia di muka bumi ini. Allah telah menimpakan banyak pelajaran. Apakah kita mengambil pelajaran dari apa yang Allah kisahkan Al-Quran? Bagaimana Karun dihancurkan, Fir'aun dihancurkan, Namrud dihancurkan, kaum Nabi Nuh, kaum Samud, kaum Nabi Saleh, dan seterusnya. Mana di antara kita yang telah mengambil pelajaran? Wah, kemungkaran terbesar itu adalah apabila orang telah menjauhi agama Allah. Apalagi menghina orang-orang menjalankan agama Allah, melecehkan hukum Allah, menganggap hukum Allah sudah tidak relevan, tidak pantas, lalu mengatakan hukum Al-Quran itu penuh kezalim terhadap wanita, lalu dibuat konsep-konsep melalui akal manusia sendiri. Ya, jelas ini akan membawa akibat buruk bagi kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Wa kam ahlakna minal qurun." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan betapa banyaknya, ya, telah kami binasakan dari generasi-generasi min ba'di Nuh," setelah kaum Nabi Nuh. Ya, ambil mulai dari Nuh, semua setelah generasi Nabi Nuh, setelah generasi kaum Nabi Nuh, banyak terjadi. Allah berikan contoh kejadian di muka bumi ini. Ya, apa yang terjadi di kaum 'Ad? Ya, kaum Nabi Lut. Ya, di mana mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, lalu orang sekarang mencoba mentakwil, memindah-mindahkan pemahaman ayat itu, bahwa itu bukan maksudnya kan terjadi kemungkaran LGBT atau homoseksual, tapi adalah hal-hal yang lain. Kenapa kita harus lari dari ini semua? Apakah kita bisa lari dari azab Allah dengan kecerdasan kita memutarbalikkan fakta-fakta Al-Quran? Ini yang perlu kita sadari bersama. Kata Allah SWT, "Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh, wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira." Dan betapa banyaknya kaum sesudah kaum Nabi Nuh telah kami binasakan, kata Allah SWT. Generasi-generasi umat-umat yang telah Allah hancurkan setelah kaum Nabi Nuh. "Dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya." Ini peringatan kepada kita bersama, bahwa harus peduli kebersamaan kita. Jangan mengatakan ini dosa-dosa saya bertanggung jawab hadapan Allah. Tetapi bila dosa itu ada dosa yang dilihat di kasat mata dan kita ketahui dan tidak kita ingkari, kecuali maksiat-maksiat yang tersembunyi di rumah orang atau di mana yang kita tidak tahu, itu Allah tidak akan menghadap kita secara umum. Tapi bila apabila telah terjadi kemungkaran yang merajalela, lalu kita bahkan ada yang membela, bukan hanya mengingkari, bahkan menyalahkan orang yang mencoba mengingkari, ini sudah keterlaluan. Maka Allah SWT ketika ayat-ayat Al-Quran tidak mampu lagi mengetuk hati kita, maka yang akan mengetuk hati kita itu adalah ayat-ayat Allah Kauniyah. Ya, ayat Allah Kauniyah melalui gunung, melalui laut, melalui gempa, melalui banjir, bandang, dan seterusnya. Kekeringan, dan seterusnya. Kemudian Allah SWT, Allah katakan dalam firman yang lain, "Alam nuhlikil awwalin." Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Tsumma nutbi'ul akhirin," kemudian kami perlakukan azab kami terhadap mereka, ya, yang sama terhadap orang yang kemudian setelah mereka. "Kadzalika naf'alu bil mujrimin," kata Allah, demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa. Ya, demikian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perlakukan orang-orang yang berdosa. Yang hari ini kita banyak berusaha membuat undang-undang melegalkan perbuatan-perbuatan yang menentang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan alasan apa saja, toleransi, kebersamaan, apapun yang Anda katakan, hujah-hujah yang tujuannya adalah tidak menghargai hukum-hukum Allah di muka bumi ini, yang Allah akan lebih berikan pelajaran untuk kita semua. Anda percaya atau tidak? Ya, bagi Anda-Anda kaum liberal itu hanyalah gejolak-gejolak alam segala macam, silakan Anda tafsirkan demikian. Tapi bagi orang-orang beriman membaca dan kacamata imannya bukan. Itu ada pesan di balik itu. Kalau Anda katakan ini adalah karena bergesernya lempeng. Lempeng itu sudah ada semenjak ada awal alam ini. Lalu kenapa sekarang harus pada waktu sekarang baru bergeser? Siapa menentukan waktu dan detik itu semua? Ini yang perlu kita sadari bersama. Ya, kembalikan posisi kedudukan masing-masing hukum Allah di muka bumi ini. Sadari, tinggalkan dari kecongkakan, kesombongan, ya, penelitian-penelitian apapun saja yang bila bertentangan hukum Allah, ya, efek buruknya akan dirasakan oleh semua manusia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam firman yang lain surah Al-Ankabut ayat 40, "Faqulan akhadna bi dzambihi." Masing-masing kata Allah, kami telah berikan siksaan kepada mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiban. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepada mereka hujan batu atau hujan kerikil. Wa minhum man akhadathu sayhah. Dan di antara mereka ada yang ditimpa oleh suara yang mengguntur, ya, suara keras. Ya, wa minhum man khasafna bihil ard. Di antara mereka kata Allah ada yang kami tenggelamkan ke bumi. Ya, wa minhum man aghraqna, di antara mereka ada yang Allah tenggelamkan di lautan. Wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali Allah tidak hendak menganiaya mereka, akan tapi mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri. Allah itu Rahman, Rahim, Karim, Jawadun, Maha Pengasih dengan hamba-Nya. Maka Allah demi pengasih kepada hamba-Nya, orang kafir pun dikasih makan. Ya, kasih kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beda dengan orang beriman, ya, mereka akan bahagianya di akhir kelak. Standarnya bukan kehidupan duniawi untuk seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Allah kabarkan, masing-masing telah kami berikan siksaan, azab, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada yang timpa dengan hujan kerikil, batu kerikil. Bagaimana Abraha yang berusaha menghancurkan Ka'batullah, rumah Allah? Bagaimana? Ketika orang-orang sudah lari dari menjaga rumah Allah, Allah sendiri yang menjaganya. Allah kirim namanya burung Ababil. Kemudian di antara mereka ada yang dibunuh, yang dihancurkan, yang azab, yaitu petir yang menggelegar, suara yang menggelegar. Keras. Ya, sebenarnya kaum Samud. Wa mimman khasana bil ard, di antara mereka ada yang Allah tenggelamkan ke bumi. Contohnya adalah Karun. Wa minhum man aghraqna, di antara mereka ada yang Allah tenggelamkan ke lautan, seperti siapa? Fir'aun dan kaum Nabi Nuh. Ya. Wa ma kana Allah liyadhlimahum, Allah tidak pernah menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun, tapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Bagaimana mereka menzalimi diri mereka sendiri? Lari dari aturan-aturan Allah, lari dari tuntunan Allah, lari dari tuntunan agama Allah. Memperolok-olok orang menjalankan agama Allah. Sombong dengan teori-teori yang mereka lakukan bahwa metode ini lebih baik dan ini lebih baik. Ya. Syariat Allah dipinggirkan. Ajaran Allah dipinggirkan. Lalu ingin memperbaiki moral mereka, manusia dengan cara-cara teori-teori yang dibuat oleh manusia. Tidak akan mungkin. Allah lebih tahu sifat-sifat manusia karena Allah yang menciptakan. Maka Allah telah menurunkan syariat cocok untuk sifat dan karakter manusia itu sendiri. Sedangkan manusia membuat aturan-aturan mereka sendiri, itu adalah kezaliman. Ya, tidak akan mungkin manusia membuat aturan lebih tahu tentang diri mereka sendiri. Oleh sebab itu kita mencoba menggali hikmah, merenungkan melalui pesan-pesan alam, bencana-bencana yang Allah berikan kepada umat manusia, baik berupa letus gunung api, bencana longsor, gempa bumi, ya, dan seterusnya, tsunami dan seterusnya. Renungan pertama adalah yang harus kita sadari, bencana adalah buah dosa perbuatan manusia. Tadi kita katakan ketika ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat ya, syariah tidak mampu menyadarkan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim ayat-ayatnya kauniyah. Ya. Agar membuktikan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Azizun Hakim, Maha Perkasa. Perintahnya bila dilecehkan pada saatnya Allah memberikan pelajaran kepada umat manusia. Ya. Maka jangan pernah merasa bangga dengan teori-teori ekonomi yang bertentangan dengan agama Allah. Dengan konsep-konsep pendidikan yang bertentangan dengan agama Allah. konsep-konsep politik yang bertentangan dengan agama Allah tidak akan membawa kebaikan untuk kehidupan manusia. Maka disinilah kita wajib menyadari semua bahwa alam ini akan tenang, akan damai, akan tentram, sejahtera penduduknya hanya dengan mengikuti tuntunan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, aturan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan membinasakan suatu negeri melainkan karena kezaliman telah merajalela di tengah-tengah kehidupan penduduk negeri tersebut, baik terhadap diri mereka sendiri maupun terhadap orang lain. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya surah Al-Qasas ayat 59, "Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Kata Allah SWT, kami tidak pernah menghancurkan berbagai negeri kecuali penduduknya adalah telah berbuat zalim. Kezaliman di sini banyak macamnya. Ada kezalim kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu merebut hak Allah memberikan kepada makhluk, perbuatan syirik, ya. Melecehkan agama Allah, mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok orang menjalankan hukum Allah dan seterusnya. Kata Allah, kami tidak membinasakan negeri-negeri kecuali penduduknya adalah orang-orang yang zalim. Satu kezaliman yang besar itu adalah perbuatan syirik. Ya. Ini kita saksikan betapa ketika datang musibah, manusia bukan mengadunya kepada Allah, miliki langit dan bumi yang menciptakan alam semesta ini. Tapi datang ke dukun, datang ke orang pintar, datang kepada gunung ini, datang ke memberi sesajian ke sini dan ke situ. Dan ini musibah apa yang terjadi? Ya. Musibah lebih besar lagi dibalik itu. Itu musibah dalam agama. Nah, jika kita mencoba melihat diri kita masing-masing, sungguh amat banyak kezaliman yang kita perbuat di muka bumi Allah ini, ya. Diawali kezaliman kepada Allah dengan berbagai praktek kesyirikan, ada memuja arwah nenek moyang, benda-benda kuno, serta mempercayai peramal dan tukang-tukang tenung, dan ada pula yang berhias dengan jimat, tumbal, dan sejenisnya. Sebagian lagi mempercayai benda-benda mati memiliki kekuatan sakti seperti batu, keris, dan lainnya. Sebagian yang lain mendatangi dukun dan kuburan demi mencari keberkahan dan kesembuhan penyakitnya. Demikian pula kezaliman di tengah masyarakat kita, maksiat semakin menjadi-jadi, ya, mulai dari bacaan, tontonan, media-media dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memuaskan hawa nafsu kebinatangan manusia. Perzinahan, pembunuhan, perampokan, perjudian, penipuan, dan maksiat-maksiat lainnya. Apalagi dunia sosial sekarang, subhanallah, isinya fitnah, adu domba, merekayasa, dan segala macam bentuk kemungkaran. Maka perlu kita bersama-sama menyadari. Seluruh rakyat Indonesia menyadari hal ini. Ya. Segala macam bentuk nikmat yang diberikan Allah, kita manfaatkan untuk durhaka pada Allah. Mulai dari mata kita, pendengaran kita. Ya. Kita pergunakan untuk mendengarkan nyanyian, menonton perbuatan maksiat. Ya. Lidah kita pergunakan untuk mencela, membuat kebohongan, berbagai mencela, menghina, memaki. Ya. Oleh sebab itu dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Tirmizi dari Abi Musa Al-Asy'ari berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yusibu 'abdan nakbatun fama fawqaha aw dunaha illa bidzambin." Tidaklah seorang hamba ditimpa sebuah bencana baik besar atau kecil ya kecuali dengan sebab dosa. "Wa ma ya'fullah 'anhu akthar." Apa yang Allah maafkan sungguh banyak sekali. Ya. Qala wa qara'a. Kemudian Rasulullah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka Allah adalah dengan sebab usaha tangan kalian sendiri dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Kalau seandainya situ kesalahan kita dibalasi Allah, ya, Allah tunggu kita beri peluang untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kadang-kadang menjadi-jadi, semakin diperingatkan malah semakin mengolok-olok orang yang mencoba menyadarkan diri kita. Nah, ini barangkali perlu kita nyadari bersama. Ya, dimanapun belahan dunia kita. Jangan dikatakan bahwa yang bermaksiat itu kelompok di sana, makanya makan bencana di sana. Tidak. Ya, jangan Anda bilang bahwa Anda adalah orang yang bebas dari apa namanya? Merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua itu hendak diambil pelajaran oleh kita semua. Kapan dan dimanapun kita berada. Kalau kita bicara dalam kehidupan sehari-hari, rumah yang kita tempati, makan yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, kendaraan yang kita naiki, sudahkah kita dapatkan dengan cara yang halal atau dengan penuh dengan syubhat? Kadang-kadang demi gaya yang besar, kita adalah berutang dengan cara menipu sana, menipu sini, dan seterusnya. Ya. Di mana Allah akan mengabulkan doa kita sementara kita selalu bergelimang dengan segala bentuk yang haram. Ya. Kita mengatakan, ya Allah, ampuni aku, selama macamnya memohon kepada Allah, tapi ya, sebenarnya Rasulullah SAW sebutkan, menceritakan seseorang yang dalam perjalanan, salah satu doa yang makbul adalah seorang musafir. Ketika dia mengangkat kedua tangannya ke langit, dia mengatakan, ya Allah, ya Allah, fa'anna yustajabulah. Bagaimana Allah akan mendengar doanya? Ya. Wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram. Ughdiya bil haram, fa'anna yustajabulah. Makanannya haram, minumnya haram, ya kan. Pakaiannya haram. Dibesarkan dengan harta yang haram. Gimana Allah akan dengar doa mereka? Walau merintih setiap pagi, kalau hanya mengangkat harta yang haram, doa tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ini menunjukkan suatu kepatalan memakan harta yang haram. Subhanallah, dalam kehidupan kita sekarang, ada orang yang begitu berani berbohong, begitu berani untuk berdusta. Ya, demi mengibuli orang lain, dia merasa itu adalah keberuntungan bagi dia ketika dia bisa mendustai orang lain. Meminta-minta dengan cara menampilkan diri dengan berpura-pura sebagai seorang yang mampu berbuat sesuatu, ya, lalu mengajak orang berbisnis atau dan segala macam, berpura-pura sebagai orang menyalurkan bantuan dan segala macam. Ini banyak sekali, ya, tidak bisa kita bacalah. Yang penting semua kita barangkali menyadarilah apa dosa-dosa yang telah kita buat. Mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jangan sebut dosa Anda, orang lain mendapat musibah. Maka jangan kita selalu merasa bahwa musibah datang karena dosa orang lain, tapi hendaklah kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Taib. Allah Subhanahu wa Taala juga sebutkan dalam firman-Nya, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alim abwaaba kulli syai." Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Allah bukakan untuk mereka itu, ya, kami bukakan, kata Allah, bukakan semua pintu-pintu kesenangan. Wah, dibukalah kemajuan berbagai sisi, kesenangan duniawi. Ya, hatta idza farihu, sehingga apabila mereka bergembira ria dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, hatta idza farihu ma utu akhadnahum baghtatan. Allah timpakan kepada mereka azab secara sekonyong-konyong, secara tiba-tiba. Fa idahum mublisun, ketika itu baru mereka terputus asa. Merenung berputus asa ketika sudah diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi jangan ketika kita, ya, Allah katakan di sini, tatkala mereka telah melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, ya, lalu Allah mereka ingkar, mereka membangkang, mereka menolak, mereka membenci apa yang dijelaskan oleh Allah. Orang-orang yang mengajak ke jalan Allah, orang yang berusaha menjelaskan agama Allah, dimusuhi. Ketika itu mereka, Allah bukan untuk mereka nikmat, badan mereka sehat, gaji mereka banyak, kendaraan mereka mewah, rumah mereka gedung segala macam. Tak kalah begitu mereka sedang bergembira ria dengan segala pernak-pernik dunia, apa yang terjadi? Hatta idza farihu bima utu, ketika mereka sudah bergembira ria dengan apa yang Allah berikan, kata Allah, akharnahum baghtatan, Allah beri azab kepada mereka secara tiba-tiba. Mungkin sedang tidur, mungkin sedang berpesta, ya, tidak peduli. Fa idza hum mublisun, ketika itu baru mereka merenung berputus asa. Ini yang perlu kita sadari. Kepada kita semua, Allah memberikan peluang kepada kita untuk menyadari, untuk bertobat, untuk perbaiki kondisi yang ada. Semoga bencana-bencana, ya, semakin diangkat dari kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa Taala, dan musibah-musibah yang memakan korban, ya, yang merugikan kehidupan kita, cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka dari situ perlu kita bersama-sama untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga memperbaiki hubungan kita dengan manusia yang lain. Allah Subhanahu tegaskan firman yang lain, walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin. Jikalau seandainya Allah menyiksa manusia dengan setiap kezaliman yang dilakukannya, niscaya tidak akan tersisa seorang makhluk pun di muka bumi ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin yu'akhirhum ila ajal musamma. Tapi Allah menangguhkan, memberikan kesempatan untuk mereka sampai pada waktu ini ditentukan. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tapi sudah apabila datang ketentuan untuk mereka, ya, jalan mereka, maka azab Allah tidak akan pernah bisa dimundurkan walau satu detik ataupun dimajukan. Sebelum hayat kita ditutup di muka bumi ini, sebelum nyawa kita melewati kerongkongan yang terakhir di kerongkongan kita, mari kita samakan memperbaiki kondisi kita, bertobat kepada Allah, jauhkan maksiat daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang senada dengan ayat yang di atas yang telah kita bacakan. Juga firman Allah yang lain, walau yu'akhidhallahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin. Seandainya Allah mengadab manusia dengan setiap perbuatan-perbuatan mereka, ya, tidak akan tersisa seekor binatang pun di muka bumi ini. Ya, walakin yu'akhiruhum ila ajal musamma. Tapi Allah beri mereka kesempatan kepada waktu tertentu. Fa idza ajaa la fa innallaha kana bi ibadihi basira. Bila datang keputusan Allah SWT, keputusan mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui perbuatan hamba-hambanya. Saudara-saudaraku seiman, syakidah yang mulakan Allah Subhanahu wa taala, Allah masih sayang kepada kita karena Allah masih membuka kesempatan untuk kita untuk bertobat, untuk menarikkan diri kita, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala panggil kita, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dan kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya. Min qabli ayatiyakumul adzab tsumma la tunsarun. Sebelum datang kepada kalian azab Allah SWT, lalu tidak bisa lagi kalian diberi pertolongan. Ya. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Ikutilah. Ya, apa yang terbaik telah turun kepada kalian. Maksudnya apa? Al-Qur'an, amalkan. Baca, tadaburi, amalkan. Ya. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah. Ya. Perkara terbaik yang telah Allah turun kepada kalian dari Rabb kalian. Min qabli an ya'tikumul adab baghtatan wa antum la tash'urun. Sebelum datang kepada kalian azab Allah secara tiba-tiba, sedang kalian tidak merasa, tidak menyadarinya. Apa yang kita tunggu lagi? Maka Allah mengintak kita, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, tunduk dan tobatlah kembali kepada Rabb kalian sebelum datang azab Allah SWT. Summa la tunsarun, kemudian kalian tidak bisa diberi pertolongan lagi Allah. Wattabi ma ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti aturan terbaik yang telah diturunkan Allah kepada kalian dari Rabb kalian. Min qabli an ya'tiyakum al-adzab, sebelum datang kepada kalian azab Allah Subhanahu wa taala. Baghtatan, secara tiba-tiba. Ya, wa antum la tashurun, dan kalian tidak menyadarinya. Maka tadi kita sebutkan renungan pertama adalah bencana adalah buah dosa dari perbuatan manusia, dan telah kita sebutkan dalil-dalilnya di akhir. Lalu apa solusinya? Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan tugas-tugas yang dibebankan Allah kepada kita dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku seiman, pemirsa TV dan radio yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala baik sekali berbicara tentang perkara-perkara ini dalam Al-Qur'an. Di mana Allah Subhanahu wa taala juga firman dalam surat Al-A'raf ayat 97 sampai 99, di mana manusia terlena dengan ini dan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mereka itu hanya belahan dunia sana yang punya lempengan di sebelah sini, tidak ada lempengan gitu. Ya, sedangkan dunia ini dalam genggaman Allah semua. Ya, siapapun yang berbuat maksiat setelah diingatkan membangkang tidak mampu diperingatkan dengan ayat syariah, maka Allah SWT, Allah berikan kuatannya dengan bentuk ayat kauniyah yang menyadarkan manusia. Allah katakan, afa amina al-qura ayyatum ba'suna bayatan wa hum na'imun? Apakah penduduk suatu negeri itu merasa aman, ya, dari kedatangan siksaan kami kata Allah di malam hari, di waktu mereka sedang tidurnya? Ya. Apakah kalian senang? Tahu bagaimana kalau sedang kalian senang tidur, lalu datang gempa, datang apa? Azab Allah. Ya, angin topan, apapun. Merasa kalian merasa aman. Awamina al-qura ayyatum ba'suna duhan wa hum yal'abun? Ataukah mereka merasa aman dari azab Allah SWT ketika saat mereka di siang hari sedang bermain-main, ya, lagi bersenda gurau, lagi sedang makan di kafe, sama apa, sedang bertugas di kantor, siapa yang bisa menjamin dari azab Allah kita ini? Ya. Afa'amnu makrallahi fala ya'mun makrallil qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah dan ancaman azab Allah, ya, yang tanpa mereka duga? Tidaklah yang mereka aman, ya. Fala ya'mun makrallahi ilal qaumul khasirun. Tidaklah orang-orang yang merasa aman dari azab Allah SWT kecuali orang-orang yang merugi. Artinya apa? Apa yang Allah perlihatkan kepada kita dalam ayat-ayatnya kauniyah menjadi pelajaran kita. Ya, kita ini bisa datang tiba-tiba, bisa bencana itu datang di pagi hari, bisa di siang hari, bisa di sore hari, bisa di awal malam, di tengah malam, atau di saat fajar. Okay. Maka marilah kita sama-sama kembali kepada Allah SWT, ya, agar kita, ya, dijauhkan dari segala bentuk bencana, musibah yang akan membawa penderitaan dan kesusahan ke dalam hidup kita. Hikmah kedua atau renungan kedua dari adanya bencana adalah, satu hal yang harus kita sadari adalah, apa sebetulnya yang ingin dapat kita ambil, pesan apa yang ada di situ dari ada bencana dan musibah itu adalah, bahwa kita harus menyadari hanya Allah semata yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada satupun makhluk ikut campur mengatur alam ini. Secanggih apapun pendeteksi gempa, pendeteksi tsunami, pendeteksi bencana, kalau Allah SWT berkehendak, kun fayakun, selesai semuanya. Kalau kita tahu Allah yang berkehendak, yang berbuat, yang mengatur alam sejagat raya ini, berarti kita apa? Tunduk kepada Allah SWT. Bertawakal kepada Allah SWT. Ya. Jangan karena sudah ada alat canggih untuk mendeteksi gempa atau tsunami, kita sudah merasa aman, lalu tidak apa lagi, kita ulang lagi kehidupan maksiat kita. Jangan. Ya, bahwa yang berkuasa secara mutlak dari alam ini, mempertahankan gunung, tidak meletus, laut tidak meluber, banjir tidak terjadi, apapun angin topan berjalan dengan tenangnya, dan selama macam tidak terjadi angin topan, itu adalah berkat pertolongan Allah semua. Bukan karena hebatnya manusia, kecanggihan teknologi, bukan. Hanyalah semata-mata Allah mengatur alam semesta ini. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang muslim wajib mempercayai, ya, bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini adalah atas kehendak Allah dan takdir Allah. Bila Allah berkehendak atas suatu, maka tidak seorang pun yang dapat menolaknya. Sebaliknya, bila Allah tidak berkehendak atas suatu, maka tidak seorang pun yang dapat menjadikannya. Ya, betapa banyak dalam prediksi-prediksi manusia bahwa akan terjadi begini, tidak terjadi. Betapa banyak juga terjadi manusia tidak memprediksi, malah terjadi. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur alam semesta ini. Ya, maka perlu kita benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melihatkan. Ya, bumi saja digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Anda manusia, mana yang lebih besar penciptaan langit dan bumi daripada penciptaan manusia? Maka Allah katakan Al-Qur'an, cukup penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada manusia ini. Allah sangat gampang dengan sangat mudah, ya, memberikan apa namanya? Teguran, ya, kehancuran kepada makhluk-makhluk yang lebih kuat daripada kita. Batu bisa menjadi, ya, debu. Sebagaimana terjadi saat letusan api, batu itu dibakar oleh lava menjadi debu. Ya. Maka bila Allah berkehendak atas sesuatu, maka tidak seorang pun yang dapat menolaknya. Ya. Segala apa yang terjadi telah ditetapkan Allah dalam kitab Luhul Mahfuz. Ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidaklah suatu bencana pun yang menimpa di muka bumi, ya, dan tidak pula pada diri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, balikan telah tertulis dalam Alkitab, yaitu Luh Mahfuz. Tulis dalam kitab dan Luh Mahfuz sebelum Allah menciptakan alam semesta ini telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita yakini, beriman kepada takdir baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika yakin itu adalah kehendak Allah SWT, kita adalah harus bersabar. Poinnya adalah kita harus bersabar. Kalau tadi kita yakin ada musibah, koreksi diri, ada dosa kita, poinnya adalah bertaubat. Yang kedua, dalam kondisi saat ada musibah, kita adalah bersabar. Jadi ketika ada musibah, yang pertama apa? Kita bertaubat. Yang kedua apa? Bersabar. Karena itu semua takdir Allah SWT. Walanabluwannakum, kata Allah Subhanahu wa taala, bisyai' minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat tsamarati wasyir sabirin. Dalam surah Al-Baqarah tegaskan, sungguh Allah akan menguji kita dengan rasa lapar, kurang buah-buahan, kehilangan jiwa, segala macamnya. Ya. Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mendapat musibah, mereka betul-betul menyadarkan diri mereka kemian milik Allah dan kepada Allah akan kembali. Jadi ini, ketika ada musibah, bertaubat, langkah kedua adalah bersabar. Mengakui semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersabar, tentu Allah akan berikan solusi dari kesulitan yang dihadapi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memohon pertolongan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohon pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar dan juga melaksanakan salat. Hal yang sama bahwa ketentuan takdir apa yang terjadi di muka bumi telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Luhul Mahfuz, sebenarnya Rasulullah SAW tegaskan dalam sabdanya, riwayatkan Imam Muslim, hadis yang sahih. Kataballahu maqadir khalaik qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh bi 50 alf sana. Ya. Allah telah menulis takdir-takdir makhluk ini sebelum menciptakan langit dan bumi, itu 50 ribu tahun. Sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mentakdirkan apa yang terjadi muka bumi ini. Pada detiknya, pada saatnya, tempatnya, siapa yang menjadi korban, siapa yang tidak jadi korban. Semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Sering kita ketika ada musibah lupa menyadari hal ini. Ya, sehingga di antara kita kadang-kadang kehilang kesabaran. Ya. Jadi langkah tadi kita katakan bertobat kepada Allah, yang kedua adalah bersabar dalam hadapi musibah tersebut, menjadi itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tegas, ma asaba min musibatin illa biinillah. Tidak satu pun musibah yang terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma'amru idza arada sya'an yaqula lahu kun fayakun." Apabila sesungguhnya hanya Allah yang memerintahkan, apabila dia menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Ya. Maha suci Allah yang tangannya kekuasaan segala makhluk ini. Dan kepadanya lah kembali semua makhluk ini. Taib. Oleh sebab itu, kita menyadari tidak ada orang yang bisa memprediksi tentang musibah secara pasti. Ya. Walaupun perkiraan bisa. Tapi secara pasti tidak bisa. Ini menunjukkan bahwa yang mengetahui hal yang gaib itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan pergi kepada orang pintar segala macamnya. Kadang-kadang masyarakat kita ketika ada musibah, dia bukan kembali kepada Allah, malah kembali kepada selain Allah, pada tuang tenung, dukun, penyihir, peramal segala macamnya. Yang ketiga, perenungan terhadap musibah atau hikmah di balik musibah itu adalah mengingatkan kita akan kehancuran dunia ini beserta segala isinya. Sedikit Allah lihatkan, gambarkan kepada kita. Jika Allah tentang bahwa jika Allah berkehendak ingin, jika seandainya bumi ini sudah ingin ditutup Allah SWT, terjadi hari kiamat sangat gampang sekali. Hanya beberapa detik saja kekuatan gempa skala Richter begitu hanya saja semua luluh lantak rata dengan tanah. Coba kalau seandainya terjadi 1 jam dengan kekuatan yang jauh lebih dari itu, apa yang ada tersisa di muka bumi ini? Ya, nggak sampai 10 menit terjadi gempa dengan kekuatan 8, Richter saja kekuatannya, itu sudah begitu dahsyatnya hancurnya muka bumi ini. Ya, maka oleh sebab itu, ini menunjukkan kepada manusia, hendaknya mereka menyadari, segala kesenangan dunia ini, tidak ada satu yang bisa dibanggakan. Kalau Allah ingin mengambil, 1 detik hilang semua. Rumah gedung bisa rata dengan bumi. Mobil-mobil mewah bisa rata, semua hancur ditimpa gedung-gedung itu. Kekayaan apapun saja. Bisa kena kehilang karena tsunami, hancur lebur semua, atau gempa bumi, atau kebakaran. Semuanya itu adalah titipan Allah kepada kita. Maka tidak ada yang perlu kita sombongkan dengan segala atribut-atribut keduniaan kita. Pangkat, gelar, jabatan, ketenaran, harta, benda, apapun saja. Maka, saudara-saudaraku seiman, hendaknya kita menyadari. Ya, sesungguhnya bencana-bencana tersebut kita akan kehancuran dunia ini beserta segala isinya. Bahwa kekayaan yang sejati adalah iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Ya, banjir, bandang, gempa bumi, apapun yang terjadi, kekayaan yang tidak akan bisa ya berkurang nilainya di sisi Allah SWT, yaitu iman dan ketakwaan kepada Allah, amal soleh kepada Allah, berarti ini kekayaan sejati. Oleh sebab itu, Kalau kita ingin menumpuk kekayaan yang tidak akan rusak nilainya, yang tidak akan turun dengan turunnya, naiknya harga dolar, apapun saja, lakukan amal soleh. Kekayaan Anda yang akan Anda bawa sampai Anda masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akan mengantarkan Allah, mengantarkan Anda bertemu Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala, berbahagia di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kekayaan akan dinikmati di alam kubur, di padang mahsyar, di waktu melihat syaitan mustaqim, apalagi di akhir, yaitu fase kehidupan akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sebelum harta kita dihancurkan gempa, terbakar, apapun saja, sekarang adalah saatnya untuk dijadikan sebagai kekayaan akhirat kita. Bagaimana cara menjadi kekayaan akhirat? Ya, kedudukan yang kita miliki, jadikan sebagai kekayaan akhirat kita. Bagaimana? Manfaatkan untuk menjaga agama Allah, membantu agama Allah. Ya. Ini pasti akan jadi kekayaan yang abadi. Tapi apa yang Anda kumpulkan, uang yang Anda simpan di bank, rumah yang Anda bangun, gedung semacamnya, mobil mewah, apapun saja, itu dalam waktu berapa detik saja bisa ludes, habis, hancur. Oleh sebab itu, maka dari sini pertimbangannya, sebagai orang yang berakal, mengambil pelajaran itu, oh rupanya harta yang sudah saya pupuk selama ini 30 tahun saya mengumpulin, sekarang ambruk, hancur. Ya, kalau seandainya harta itu saya simpan sama Allah, saya titipkan sama Allah, akan saya ambil lagi di akhirat kelak. Maka hakikatnya, kekayaan sejati bukanlah kekayaan duniawi, tapi kekayaan iman dan amal saleh. Maka jika kita diberi peluang oleh Allah SWT untuk meraih kesejahteraan dunia, kita tukar dengan kupon akhirat. Jadikan kebahagiaan akhirat, kekayaan-kekayaan, kedudukan-kedudukan, apapun yang kita miliki. Ya, semoga Allah SWT membantu kita untuk menjadikan hamba-hambanya, yang menjadikan akhirat sebagai harapan utamanya, ingin kesenangan yang utamanya yang dicari, bukan kebahagiaan dunia. Peristiwa gempa yang menghancurkan dan memperandakan segala apa yang ada di muka bumi ini mengingatkan kita pada peristiwa kehancuran alam ini. Zilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini digoncang dengan goncang sedahsyat-dahsyatnya. Sedahsyat-dahsyatnya. Ini belum sedahsyat-dahsyatnya. Belum seberapa. Belum sedikit pun nisbahnya. Bukan itu 1% dinisbah dengan hari kiamat, kegoncang hari kiamat. Bayangkan apa yang terjadi. Ya. Saudara-saudaraku seiman, ini suatu ibrah yang kita sadari, harus kita sadari sama. Ketika Allah mengatakan seandainya hari kiamat telah terjadi, bumi digoncang dan goncang segoncang-goncangnya, wa akhratil adu atqalaha, bumi mengeluarkan isi perutnya. Subhanallah. Ya, maka ternyata dalam gempa-gempa kecil itu juga ada yang keluarnya gas-gas segala macam ya. Nanti semuanya lava-lava panas, gas terbakar, berbagai macam bentuk kericuhan, ya, musibah kehancuran terjadi karena gas-gas yang tersumpan di bumi menjadi api, keluar lava-lava panas semua keluar. Bayangkan. Wa qala al-insanu ma laha, saat terjadi itu manusia bertanya, apa yang terjadi di muka bumi ini? Kenapa bumi bergoncang? Kenapa bumi hancur? Kenapa bumi begini miring-miring? Ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi berkata, memberitahu manusia, bi anna rabbaka auhalaha. Ya. Allah katakan, pada hari itu bumi menceritakan beritanya karena sungguhnya Tuhan telah memberitakan yang sedemikian itu kepadanya. Di anna rabbaka auhalaha. Bukan karena ada lempeng-lempeng yang sudah tidak kokoh lagi. Tapi adalah karena Allah mewahyukan kepada bumi itu untuk bergoncang. Ini akidah seorang Muslim. Ya, saudara-saudaraku seiman. Maka dengan sering terjadi gempa, itu adalah sebagai pelajaran kepada kita mengingatkan peristiwa yang sangat besar ketika terhancurnya segala bumi ini, segala isi bumi ini. Maka Rasul kita SAW dalam hadis mengingatkan, yaitu, لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر زلازل. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai diangkatnya ilmu dan sering terjadinya gempa. Sekarang kita bertanya pada diri kita masing-masing, sudahkah gempa-gempa yang kita alami, yang kita saksikan, yang kita dengar itu sedikit memberikan pesan kepada kita, bagaimana ya seandainya yang terjadi nanti di hari kiamat? Ini baru hanya sekian skala Richter saja, hanya beberapa detik saja sudah begitu hancur porak-porandanya kehidupan manusia. Ya. Bayang kalau itu ada terjadi kegoncangan yang mungkin berjam-jam, bahkan kekuatannya jauh melebihi dari apa yang kita alami saat ini. Saudara-saudaraku yang seiman, seakidah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh perlu kita merenungkan kehidupan kita ini. Mau hendak kemana kita? Mau lari kemana kita? Tidak akan bisa lari kecuali hanya kepada Allah lah mengadu kita. Ya, ada gempa di sana, lari ke, di barat, mau lari ke timur, tidak. Yang punya timur juga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka oleh sebab itu Allah selalu memberikan pelajaran kepada kita agar kita memikirkan kehidupan yang sebenarnya agar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Ya, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian peristiwa yang sangat dahsyat. Yauma tarawnaha. Ya. Tadhalu kullu murdi'atin. Yang mana ketika hari itu kalian saksikan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pada hari itu kamu melihat setiap wanita yang menyusui anaknya lalai dari anak yang disusuinya, maksudnya terpelanting. Ya. Tadhalu kullu murdi'atin amma ardha'at. Seorang wanita yang sedang menyusukan terpelanting itu anak, kedebal kuatnya itu goncangan. Lepas dari pangkuan ibunya, pasti ibunya itu ketika goncang pasti memegang anaknya erat-erat. Tapi demikian dahsyatnya itu goncangan, itu terpelanting anak dari genggaman ibu, dari pangkuan ibunya. Ini suatu menggambarkan kedahsyatan. Ya. Kemudian apalagi, ya, wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Orang-orang yang hamil keguguran. Ya. Wa tarannasu sukara wa ma hum bisukara. Manusia bagaikan sedang mabuk. Terpelanting ke sana sini, jungkir balik ke sana sini, begitu kuatnya dahsyatnya itu goncangan yang terjadi. Seakan-akan mereka mabuk, terpelanting, ya, jatuh, berdiri, jatuh dan terusnya, jungkir balik. Wa ma hum bisukara. Mereka sebetulnya tidak mabuk. Walakin adzaballahi syadid. Tapi sebenarnya adalah manusia itu tidak mabuk, padahal sebenarnya manusia itu tidak mabuk, akan tetapi azab Allah yang sangat keras. Saudara-saudaraku, ya, ini adalah suatu pelajaran bagi kita. Peringatan bagi kita. Segala peristiwa yang terjadi, ya, di mana itu adalah, kata orang sekarang, antara cuplin kecil lah, ya, itu gambaran, ya, sekilas, ya, jika bumi ini hancur, bagaimana bentuknya nanti terjadi gempa, itu bagaimana? Itu bukan nisbahnya, tapi hanya mendekatkan saja demi kita. Bisa memahami ayat Allah syari'nya menceritakan tentang kehancuran bumi ini. Sehingga Allah buktikan dalam kehidupan adanya sekali-kali gempa. Agar manusia mengetahui tentang apa hakikat dari sebuah kehancuran dan zilzal kegoncangan bumi itu. Karena ada orang yang mengatakan, kok bumi bisa bergoncang? Kan ini ada kuat sekali, enggak ada. Kita melompat-lompat apapun saja, ya, tidak apa-apa kok. Ya, kan bisa aja orang berkata demikian. Tapi bumi itu dibuat perintah Allah SWT. Kalau disuruh bergoncang, bergoncang. Segoncang-goncangnya. Baik. Firman Allah yang lain lagi. Lalu kita hayati sedikit, ya, hikmah di balik gempa itu. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfush. Hari kiamat, apa itu hari kiamat? Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Pada hari itu manusia adalah seperti aneh-aneh yang bertebaran dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Sekarang gunung yang beratnya sekian ribu kilo. Ribu ton, ya, bukan ribu kilo. Ribuan ton. Ya, jutaan ton berat gunung itu. Nanti kalau bumi ini digoncang, coba bayangkan, dia terhambur bagaikan bulu-bulu yang berterbangan. Itu gunung sebesar itu. Dahsyatnya luar biasa. Ini betul-betul menggambar kepada kita kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana Allah sudah ceritakan kehancuran-kehancuran alam ini agar kita mengambil pelajaran dari itu semua. Saudara-saudaraku seiman, betul-betul semua ini mudah-mudahan peringatan-peringatan Allah tersebut mampu kita ambil, kita baca dengan mata hati iman kita, dengan cahaya iman kita, sehingga kita bisa mengambil faedah dan pesan-pesan, kesan-kesan dari itu semua. dalam firman Allah yang lain, yawma tarjiful ardu wal jibalu kana wa kanatil jibalu katiban mahila. Pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncangan dan gunung-gunung itu menjadi tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Coba bayangkan, bagaikan pasir yang berterbangan. Yawma tarjiful ardu wal jibalu, bumi dan gunung-gunung bergoncang. Wa kanatil jibalu katiban mahila. Gunung itu hancur berterbangan seperti gundukan-gundukan pasir. Ya. Gunung yang kita lihat sangat besar dan tegar akan berterbang seperti awan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman yang lain. Wa tarol jibalu tahsabuha jaminatan wahya tamuru marras sahab. Sunallahi alladhi atqana kulla syai'in innahu khabirum bima ta'malun. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, ya, kamu sangka dia tetap di tempatnya, kokoh. Padahal ia berjalan sebagai berjalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Gunung-gunung yang tersusun dari batu-batu besar dan keras akan hancur seperti debu halus yang berterbangan. Yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, wabussatil jibalu bassa fakan habaan mumbassa. Dan gunung-gunung dihancurkan luluh lantak seluluh-luluhnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Saudara-saudaraku seiman, maka sekali kita mencoba ya menelaah ayat-ayat yang bicara tentang gunung, bicara tentang bumi, kenapa dia, bagaimana dia kehancuran segala apa yang ada di muka bumi ini. Bekas-bekas gunung tersebut akan menjadi rata, sehingga tidak ada lagi bukit dan jurang di muka bumi yang akan terlihat. Bumi terlihat datar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat 105-107. Wais'alunaka anil jibali faqala yansifuha rabbi nasfa. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung, maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Faidruha qa'an sassafa, maka dia akan menjadi bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. Ya. Ini gunung-gunungnya tak akan faidruha qa'an sassafa. Gunung itu menjadi bekas gunung itu menjadi datar. La tarafiha iwajan wala amta. Ya. Allah sebutkan tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat rendah dan tempat yang tinggi. Rata semua, hancur sehancur-hancur. Kesudahan gunung-gunung tersebut akan menjadi fata morgana sebagaimana Allah sebutkan dalam firman yang lain. Coba bayangkan sama antum, kekuatan gunung yang besar, tinggi, tersusun dari batu-batu keras. Wa putih as-sama fakan abwaba wa suriyatil jibalu fakan saraba, dan dibukalah langit. Ya, dibukalah pintu langit, maka terdapatlah beberapa pintu dan dijalankanlah gunung-gunung, maka ia menjadi fata morgana. Ya. Begitu pula kejadian tsunami mengingatkan kita akan peristiwa ketika terjadinya kiamat juga, di mana seluruh air laut meluap ke daratan. Jadi ini tadi kita katakan, ini cuplikan-cuplikan kecil yang Allah gambarkan. Seandainya hari kiamat itu jauh lebih dahsyat, ini harus sekilas saja Allah bayangkan kepada kita bagaimana nanti hari kiamat itu. Kita ke gunung hancur, ya. Dan ketika air laut meluap ke daratan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat Takwir, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Wa idza nujum qadarat, dan apabila bintang berjatuhan. Coba bayangkan nanti matahari digulung, gunung-gunung atau bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung itu dihancurkan, ya, berantakan, bertabrakan. Wa idzal isyaru uttilat, dan apabila unta-unta bunting ditinggalkan oleh pemiliknya karena sudah tidak butuh lagi, mereka berlarian. Ini kondisi yang kacau balaunya manusia. Wa idzal wuhusyu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dijadikan meluap. Disebutkan oleh al-tafsir, laut menjadi panas, menggelegak, kemudian gelegakannya itu meluap ke daratan. Antum coba lihat ketika antum dalam sebuah bejana atau priuk itu ya, air yang sudah panas sekali kemudian meletus-letus, dan laut akan menggelombang seperti itu dan menenggelamkan daratan ini semua. Airnya bukan air laut sedingin sekarang. panas, membakar, lebih panas daripada tembaga. Bayangkan semua itu. Wa idzal biharu sujjirat. Ya. Saudara-saudaraku seiman, ini semua adalah bagi kita yang orang-orang beriman mengambil pelajaran cukup dalam dari ini semua. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan, idzas samaa'u fatarat, apabila langit telah terbelah. Wa idzal kawaakibun tatarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, berserakan, ya. Wa idzal biharu fujjirat, dan apabila lautan menjadi meluap. Ya. Dalam ayat tadi atas sebutkan bahwa lautan akan meluap, peristiwa tsunami adalah gambaran kecil tentang apa yang akan terjadi ketika lautan meluap saat terjadi ini hari kiamat. Kita akan lihat bagaimana kehancuran yang terjadi ketika tsunami terjadi, akan tapi itu baru sebagian laut yang meluap. Bagaimana jika seandainya seluruh laut meluap ke daratan, kira-kira apa yang akan terjadi? Tentu air laut tersebut akan menyapu habis segala yang ada di daratan, sehingga daratan menjadi bersih dari segala tanda-tanda kehidupan manusia. Manusia akan tenggelam ditelan lautan bersama harta dan segala apa yang ada di muka bumi ini. Itu renungan yang ketiga. Renungan keempat adalah wajibnya kita bersabar, yang diiringi dengan introspeksi diri. Ya, memang hidup ini penuh dengan cobaan. Kalau ada orang berkata, saya ini daerah itu daerah yang tidak ada maksiat, Ustaz. Orang-orang soleh semua, kenapa kok juga diuji? Ya, ujian itu bukan hanya untuk bagi orang-orang yang bermaksiat saja, sekarang ujian itu juga untuk naik kelasnya orang-orang yang beriman, gitu. Ya, kan kalau ada orang, kalau udah jelas maksiat di situ, berarti sudah azab Allah timba. Tapi bila memang tempat itu ada tempat yang ada kesolehan segala macam, tapi ada ujian dari Allah SWT, ya itu tidak lepas, memang ada ujian. Ya, itu ada musibah, ada ujian, ada bencana, ya, karena dosa, ada juga karena memang Allah SWT ingin meninggikan kedudukan penduduk-penduduk negeri tersebut. Di antara tujuan Allah memberikan cobaan dan ujian kepada kita adalah agar terbukti siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang pura-pura beriman, sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya surah Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat 6, ayat 2 sampai 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayakul amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman lalu mereka tidak diuji? Ya, sedang mereka tidak dibiarkan begitu, tidak diuji lagi. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kata Allah SWT, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ya. Falayanamanna Allahu alladziina shadaqu wa layanamanna al-kadzibiin. Agar Allah mengetahui, ingin membuktikan siapa yang benar-benar beriman dan ingin membuktikan pula siapa orang yang dusta dalam iman mereka. Allah memberikan cobaan agar kita tidak lupa diri ketika diberi nikmat dan tidak putus asa ketika diuji dengan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hikmahnya musibah itu adalah ada dua aspek. Pertama adalah menyadarkan tentang nikmat Allah yang berikan lalu dibanding dengan ketika adanya musibah. Sadar kita, ya, membuat kita bersyukur. Ya. Yang kedua adalah menghapus dosa-dosa kita. Jadi ketika orang menimpa musibah, menyadari betapa nikmat yang ketika tidak ada musibah, ya, rumah megah, tidak ada angin kencang, tidak ada gempa, hidup tenang, betul tenang. Siapa memberikan itu? Ada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurkah kita saat itu atau tidak? Nah, ini pelajaran buat kita. Sehingga dari musibah ternilailah nikmat Allah yang begitu besar bagi kita. Hidup tenteram, tidak ada musibah, tidak ada gempa dan macamnya. Yang kedua adalah untuk meningkatkan proses iman kita. Karena dengan ada tantangan-tantangan, sikap manusia akan menjadi lebih dewasa dengan ada kesabaran ujian-ujian tersebut. Ya, ada penghapus dosa bagi mereka. Likaila ta'asau ala mafatakum. Tujuannya kata, kenapa? Ya, agar kita tidak putus asa. Walatahrim ma'atakum. Dan juga tidak sombong dengan iman-iman itu. Ya, tidak putus asa ketika ada musibah, juga tidak sombong dengan iman diberikan Allah SWT. Maka oleh sebab itu kita perlu, ya, menghadapi musibah-musibah itu dengan iman dan ilmu. Sehingga kita dapat menilai, menghayati sebuah musibah dan bencana itu sesuai dengan tuntutan agama kita. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tadi kita sebutkan tidak terjadi musibah di muka bumi ini kecuali tidak pula di pada diri kalian, kata Allah, kecuali dan telah dicatat di dalam Lauh Mahfuz sebelum terjadinya ciptaan dunia bumi ini, ciptaan alam ini. Ya. Sungguh hal itu sangat mudah bagi Allah SWT. Likaila ta'asau, agar kalian tidak berputus asa. Ya, dari nikmat yang lari, dan memang kerugian yang kalian alami. Wala tafrahu bima atakum, dan juga tidak sombong, terlalu bahagia dengan nikmat yang kita dapat. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, Allah tidak suka kepada orang-orang yang congkak lagi sombong. Nah, jika seorang beriman yang soleh mendapat ujian, Rasul kita selalu memberikan kabar gembira dalam sabdanya, ajaman li amrin mu'min. Jadi, inna amrahu ya kullahu khairun walaysa dhalika li ahadin illa li mu'min. Ya, di mana Rasulullah menyebutkan sangat mengagungkan urusan seorang mukmin itu karena semua urusannya adalah baik. Ya, dan hal itu tidak akan diberikan kepada siapa-siapa kecuali untuk orang mukmin. In asabathu sarra syakara fa kana khairla. Jika dia mendapat hal yang baik, dia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabat darra sabara fa kana khairla. Lalu dia ditimpa oleh hal yang menyulitkan, ya, bencana, musibah, ya, hal yang memudaratkan, dia sabar, maka itu pun baik baginya. Nah, oleh sebab itu kita perlu, ya, ketika mendapat musibah memiliki dua perkara ini, yaitu bersyukur, menyadari besar nikmat Allah Subhanahu wa taala, kedua adalah melakukan introspeksi diri dan bersabar dan dalam menghadapi bencana-bencana yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kadang-kadang manusia ketika diuji Allah Subhanahu wa taala mengalami beberapa kondisi. Ada orang yang akan musibah itu atau bencana membuat dia kembali kepada Allah. Nah, ini tujuan yang baik. Ini orang yang beruntung, ya. Ia sabar dalam menerimanya dan ia bangkit dan bangun dari kealpaannya selama ini, kelalaiannya terhadap salatnya, awal menutup auratnya, omongannya, tingkah lakunya, ya. Maka hal itu baik baginya sehingga membuatnya bertaubat dan menyesali segala perbuatan dosa-dosanya yang berlalu. Inilah orang-orang yang beruntung saat ditimpa musibah, ya. Orang ini Allah gambarkan dalam firman-Nya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan menguji kalian, kata Allah SWT, dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, kehilangan jiwa, kekurangan buah-buahan. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, beri kabar gembira orang-orang bersabar. Siapa mereka? الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Di mana orang-orang yang telah mendapat musibah, dia berkata, kami ini milik Allah dan kepada Allah kami kembali. Ulaika alaihim salawatum rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah mereka yang akan mendapat karunia dari Rabb mereka dan rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk. Nah, ini orang beruntung ketika mendapat musibah, dia introspeksi diri dan dia bersabar, ya. Kemudian jenis kedua adalah, ya, maka tidak jarang sengsara membawa nikmat bagi sebagian orang. Sebelum ditimpa musibah hidupnya serba susah, setelah datang musibah justru hidupnya lebih baik karena mendapat perhatian dari berbagai pihak yang perhatian dengan kondisinya. Ya, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam kesulitan ada kemudahan, dan semuanya bersama kesulitan ada kemudahan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar, ya. Taib. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa an-nasru ma'as sabri wal faraju ma'al karbi. Wa inna ma'al usri yusran. Kemenangan itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi saudara-saudara kita yang sedang diuji dalam musibahnya, yakin Allah akan berikan solusi dalam masalah hidupnya. Jika dia, syaratnya bersabar, memohon kepada Allah, kembali kepada Allah. Ya, jangan dengan bersikap seperti orang terjatuh ditimpa tangga. Maksudnya apa? Sudahlah dapat musibah, malah-malah berbuat maksiat, malah semakin menjadi, merampok, merampas, menipu, dan segala macam. Bahkan ada yang dipengaruhi oleh orang dengan cara-cara pindah agama, segala macam. Ini musibah lebih besar lagi. Maka, yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan saat dalam ada kesulitan. Bentuk kedua, ada orang ketika dapat musibah, atau bencana, si ketika itu dia sadar, tertunduk, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam setiap saat dia berdoa kepada Allah, duduk, tidur, semua, tapi semua ingat kepada. Tapi setelah musibah bencana itu berlalu, ia kembali lagi ke durhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang lain. Ada musibah, subhanallah, jin ke masjid, berzikir, bertobat dan seterusnya, ya. Lalu setelah musibah itu berlalu, dia kembali lagi kepada habitatnya saat-saat musibah dulu menimpanya. Ya. Ia kembali melakukan segala bentuk kemaksiatan, kemungkaran yang biasa dilakukannya sebelum datangnya musibah tersebut. Ya. Orang seperti ini digambarkan Allah SWT dalam firman-Nya. Ini jenis-jenis ini Allah gambarkan dalam firman-Nya. Wa idza massal insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami, ya. dalam keadaan berbaring, duduk dan berdiri. Falamma kashafna anhu dhurrahu, ya, tatkala Allah menghilangkan darinya kesusahannya, kepayahannya dan bahaya itu, ya, marra ka'allam yad'una, ya, ila dharrin massahu kadzalika zuyyinal musrifina ma kanu ya'malun. Apa yang terjadi? Dia kembali melalui jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami, kata Allah SWT, yang telah menghilangkan bahaya darinya, ya, dan telah menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas, memandang baik apa yang mereka lakukan, kata Allah SWT. Ini jenis kedua. Yang ketika musibah, subhanallah, bertobat, rajin ke masjid, namun setelah berapa lalu, lupa lagi dia. Bentuk ketiga adalah orang yang ketika ditimpa musibah atau bencana, ya, justru semakin bertambah durhaka kepada Allah. Dia semakin menjadi-jadi melakukan maksiat, kemungkaran tersebut. Bahkan dia memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan segala bentuk perbuatan keji dan hina. Ya, apakah itu mencuri, merampok, berzina, dan segala macam bentuk maksiat, serta manipulasi bantuan yang disalurkan untuk orang-orang yang sedang menderita akibat bencana tersebut. Ya. Dijadikan oleh dia kesempatan, mungut dana di sana-sini, lalu ditilap sendiri. Ya, katanya untuk digempa-gempa-gempa, dikumut-pungut, lalu ditilap sendiri oleh dia. Ada juga orang yang ketiga itu. Atau penyalur-penyalur di sana, dia berbuat tidak kecurangan, segala macam. Orang seperti ini, Allah juga gambarkan dalam firman-Nya. Walaqad akhadnahum bil adabi famastakanu li rabbihim wama yatadarrun. Dan sungguh kami telah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tetap tidak mau tunduk kepada Tuhan mereka, dan juga mereka tidak mau merendahkan diri, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah gambarkan, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin maratan aw marrataini thumma la yatubuna wahum ya walahum yadhakkarun. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa mereka itu diuji sekali atau dua kali setiap tahun, kata Allah SWT. Kemudian mereka tidak juga mau bertaubat, dan tidak pula mereka mengambil pelajaran. Ini jenis yang ketiga dari orang-orang yang ditimpa musibah. Oleh sebab itu, maka melalui apa yang kita paparkan di sini, ya, jalan keluar dari bencana dan musibah ini adalah dengan melakukan introspeksi diri, sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas, bahwa di antara sebab datangnya bencana dan musibah adalah dosa, kemaksiatan, kezaliman yang telah menerjalela di tengah masyarakat. Oleh karena itu, marilah kita bertobat kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk dosa, ya, dan memohon ampunan kepada Allah SWT dari dosa-dosa kita sebut, ya. Kemudian diiringi dengan mengerjakan segala perbuatan amal saleh yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amantu tubu ilallahi taubatan nasuha, wa orang beriman bertobat kepada Allah dengan bertobat sebenar-benarnya, ya, asa rabbuka yukaffir ankum sayi'atikum, semoga Rabb kalian mengampuni dosa kalian, ya, wa yudkhilakum jannatin, dan Allah masukkan kalian ke dalam surga-Nya, tajri min tahtil anhar, Allah masukkan kalian ke dalam surga-Nya, mengalir sungai-sungai di dalamnya. Saudara-saudaraku yang seiman, seakidah, pemirsa dan pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala, faman taaba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa yang bertobat sesudah melakukan kezaliman, berbuat dosa, maka memperbaiki dirinya, maka sungguhnya Allah menerima tobatnya, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu adalah renungan yang keempat. Yang kelima adalah menghidupkan kembali ruh kebersamaan di kalangan kaum muslimin. Nah, ini juga di antara hikmah adanya musibah. Kita lihat, ketika ada musibah, saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi manapun saja terasa terpanggil untuk perhatian dengan saudara-saudara yang sedang mengalami. Nah, ketika rasa persaudaraan, ketika rasa saling perhatian kita lemah, Allah bukakan menyadarkan perasaan ini kembali kepada kita dengan cara adanya musibah, ya. Atau ya, ada hikmah-hikmah di balik yang lainnya. Saudara kita yang sedang ditimpa bencana sedang diuji dengan kesabaran, ya, diuji kesabaran mereka oleh Allah SWT. Demikian pula kita yang selamat dari bencana, kita diuji oleh Allah SWT tentang keimanan kita. Apakah kita memiliki rasa persaudaraan Islam yang kokoh, ya? Apakah kita memiliki sifat suka membantu, suka berinfak, suka berkorban untuk meringankan beban saudara-saudara kita, ya, yang sedang ditimpa oleh kesusahan dan kesulitan? Ataukah kita termasuk orang yang tidak peduli dengan orang lain, ya, tamak dan lobo, serta takut miskin jika membantu orang lain? Saudara-saudaraku seiman, Rasul kita SAW mengumpamakan kesetiakawanan sesama muslim itu adalah masalul mu'min fitawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idha shtaka minhu udun tada'u lahu sa'irul jasadi bisahri wal huma. Mutafakun alaih. perumpamaan kesetiakawanan seorang orang-orang beriman itu adalah dalam berkasih sayang, dalam kesetiakawanan mereka, berkasih sayang dan kelembutan sama mereka seperti tubuh. Apabila salah satu anggota badan sakit, ya, maka seluruh tubuh yang lainnya, anggota badan yang lainnya, anggota tubuh yang lainnya merasa sakit, merasakan tidak bisa tidur dan merasakan sakit. Umpamakan seperti tubuh. Ketika ampu kaki kita tersandung batu, ya, kepala pun agak ya panas, mata enggak bisa nyenyak tidur, ya. Kemudian semua badan jadi panas. Ini ibarat perumpamaan yang luar biasa diberikan Rasulullah SAW. Makanya hendaknya kita ya merasakan saudara-saudara kita yang di sana adalah tubuh kita yang sedang sakit, yang harus kita perhatikan, yang harus kita beri perhatian sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Maka dari itu hendaknya kita jangan membiarkan saudara-saudara kita di sana kelaparan, kehausan, kedinginan, ya. Ini kita sedang diuji juga, ya. Yang jauh dari musibah itu kita sedang uji. Bagaimana? Ada enggak kesetiakawanan kita? Bagaimana perhatian kita dalam persaudaraan seiman kita? Maka mereka diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan keimanan kita. Mau enggak memberikan, membagi nikmat-nikmat rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu Rasul kita memotivasi kita, menggambarkan tadi bagaikan tubuh yang satu, di mana ya walaupun bagian terjauh dari ujung tubuh kita ini sakit, ya, ujung kelingking kaki kita umpamanya, ya, tetap dirasakan oleh semua anggota badan kita. Maka ini ada kesetiakawanan persaudaraan yang harus terjadi di antara sama muslim. Tidak ada terkotak-kotak dengan oleh partai politik, oleh ormasnya, oleh batasan-batasan politiknya, apa negara ataupun tidak. Seorang muslim dimanapun, walaupun dia beda benua dengan kita, adalah saudara kita. Apalagi adalah merupakan satu bangsa dan negara kita, maka kewajiban utama kepada terdapat di pundak kita untuk saling membahu, saling bekerja sama, meringankan penderitaan saudara kita tersebut. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam sabdanya, "Man nafasa mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah." Barang siapa melapangkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan di dunia ini, Allah akan melapangkan kesulitannya di kesulitan baginya kesulitan-kesulitan pada hari akhirat. Wa man satara 'ala muslimin satarallahu fil dunya satarahullahu fid dunya wal akhirah. Orang menutup aib muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Hadisnya bahkan Imam Tirmizi, Allah akan senantiasa memberi pertolongan kepada seorang hamba selama seorang hamba tersebut suka menolong saudaranya yang lain. Saudara-saudaraku seiman, para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu jangan kita berpikir-pikir lagi ya, untuk memberikan, mengulurkan kemampuan kita, ulurkan tangan kita, bantuan kita kepada saudara-saudara kita, ya, kepada lembaga-lembaga yang benar-benar terpercaya. Ini juga jangan salah sasaran, karena banyak sekarang orang mengatasnamakan kemanusiaan-kemanusiaan, tetapi penyalurannya atau pemanfaatannya tidak betul-betul menyentuh para korban, ya, mungkin dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan yang tidak urgen untuk diberikan kepada korban, untuk dilakukan di lapangan terjadi tempat bencana atau musibah tersebut. Demikian saudara-saudaraku seiman, semoga apa yang sedang kita bicarakan ini dapat memberikan sebuah inspirasi, penghayatan, perenungan kepada kita dalam menghadapi kondisi-kondisi ataupun peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Ya, demikian dapat kita bincangkan dan sampai ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Terima kasih kepada para kru yang telah bekerja sama, yang telah bekerja keras ya untuk meliput acara kita hari ini, dan termasuk antum semua yang ikut bergabung pada hari ini. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari segala bencana dan memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita, dan Allah mengangkat dari mereka segala bentuk kesusahan, kepayahan yang sedang mereka alami. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.